Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў БНР падаў заяву ў Мінгарвыканкам. Міліцыя Першамайскага раёну запатрабавала прыв'язня Мікіты Ліхавіда дабыць 10 сутак арышту за ўдзел у мітынгу 19 снежня 10-го году. Актывіст расійскіх ультрарадыкальных арганізацыў Марцінкевіч, памянуўшы цысад, выйшаў на свабоду.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Сёння кіраўнік Чэчні Рамзан Кадыраў надаў Жэраду Дэпардзё званне ганаровага грамадзяніна рэспублікі і выдаў яму дакументы на пяціпакаёвую кватэру ў Грозным. «Расія – вялікая краіна, я люблю Расію, мне вельмі спадабалася ў Чэчэнскай рэспубліцы, тут адкрытыя добразычлівыя людзі», – заявіў Дэпардзё пасля свайго прылёту ў Грозны 24 лютага. Дэпардзё заяўляў раней, што ён збіраецца зняць фільм пра Чэчню. Рамзан Кадыраў запрашаў французскага актора, які нядаўна атрымаў расійскае грамадзянства, пераехаць на сталае жыхарства ў Чэчэнскую рэспубліку, але французскі актор вырашыў прапісацца ў сталіцы Мардовіі – Саранску. Прадстаўнік міжнародных сілаў у Афганістане Юнтар Кат заяўляе, што ў цяперашні час няма доказаў віны амерыканскіх жаўнераў у неадпаведных паводзінах у правінцыі Вардак у Афганістане. Напярэдадні прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў вывесці адмысловае падраздзяленне амерыканскіх войскаў з дзвюх афганскіх правінцыяў Вардак і Логар у двухтыднёвы тэрмін. Вайскоўцы абвінавачваюць у стварэнні небяспечнай і нестабільнай абстаноўкі ў названых рэгіёнах і ў пераследах мясцовых жыхароў. Байцоў афганскіх атрадаў, падтрыманых амерыканцамі, абвінавачваюць у датычнасці да забойства студэнта, цела якога было абезгалоўлена. Паводле словаў Каца, міжнародныя сілы садзейнічання небяспецы правядуць сустрэчу з афганскім урадам, каб абмеркаваць гэтае пытанне. Правінцыю Вардак называюць ключавым пляцдармам прадстаўнікоў руху «Талібан». Пак Джын Хэ, першая жанчына-прэзідэнт Паўднёвай Карэі, прыведзеная да прысягі 25 лютага. Пасля інаўгурацыі 61-гадовая кіраўніца Паўднёвай Карэі заклікала КНДР адмовіцца ад сваіх ядзерных амбіцыяў і перастаць марнаваць свае абмежаваныя рэсурсы на ўзбраенне. Падчас выбарчай кампаніі Пак Джын Хэ паабяцала супрацоўнічаць з Паўночнай Карэі, калі тая спыніць сваю ядзерную праграму. Пак Джын Хэ з'яўляецца старэйшай дачкой Пак Джон Хі, які кіраваў Паўднёвай Карэі з 1964 па 1979 гады. Міністр замежных справаў Сырыі Валід Аль-Муалем заяўляе, што Дамаск гатовы да дыялогу з апазіцыяй, у прыватнасці з узброенымі паўстанцамі, якія на працягу амаль двух гадоў дамагаюцца звяржэння дзейнай улады. Сёння ў Маскве перад перамовамі са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым Муалем заявіў, што паўстанцы з 28 краінаў, у тым ліку з расійскага паўночнага Каўказу, далучыліся да дзеянняў сырыйскай апазіцыі. Пасля сустрэчы з кіраўніком сырыйскай МЗС расійскі міністр Сергей Лаўроў у чарговы раз выказаў жаданне Масквы да дыпламатычнага вырашэння канфлікту ў Сырыі. Лаўроў таксама перасцярог, што далейшае кровапраліццё можа прывесці да распаду Сырыі. Расія таксама заклікала лідара вядучай сырыйскай апазіцыйнай кааліцыі МОЗ Аль-Хаціб далучыцца да перамоваў у Маскве. Паводле ацэнак ААН, у выніку канфлікту ў Сырыі, які пачаўся ў сакавіку 2011 года, загінулі 70 тысячаў чалавек. І амерыканская кінаакадэмія ўручыла Оскары. 85-я штогадовая цырымонія адбылася ў Лос-Анджэлесе, і найлепшым фільмам прызнаны «Аперацыя Арго» пра выратаванне амерыканскіх закладнікаў у Іране. Гэта былі міжнародныя навіны на Радыё Свабода. Заставайцеся з намі, чытайце сайт «Свабода».